Ovo je jedan od lepših dana u godini što se tiče odnosa grada i crkava i vjerskih zajednica. U ovoj godini smo imali 16 projekata na konkursu, izdvojili smo 13 miliona dinara i nastavili smo staru praksu da nijedan projekat ne odbijemo, da komisija realno proceni koji su prioriteti, koliko kome treba da se dodeli sredstava i mogu vam reći da sa strane grada Kragujevca mi smo izuzetno zadovoljni saradnjom sa svim crkvama i vjerskim zajednicama. Mislim da ćemo u tom duhu i nastaviti saradnju. I ovo je prilika da mitropolitu Kragujevačkom i arhijepiskupu šumadijskom gospodinu Jovanu, a čast je Šumadije i grada Kragujevca što ga ima za arhijepiskupa mitropolita, čestitam taj uzvišeni čin koji je apsolutno zaslužio i zaista se radi o jednom vanserijskom teologu, čoveku, intelektualcu i jednom od najboljih saradnika koje ima grad Kragujevac. Mi smo svim, bez obzira na konfesije kojoj pripada neki projekat, kažem, nikoga nismo odbili, cilj nam je da učestvujemo u zajedničkim i svetotrojičkim svečanostima i gradskim litijama i gospodinskim svečanostima da podignemo što više i obnovimo crkvenih objekata, da sačuvamo teološko nasljeđe i na kraju turistička ponuda Kragujevca za verski turizam je iz godine u godinu što se tiče doprinosa grada Kragujevca unapređena.
I katolička crkva je ove godine dobila izvjesna sredstva, je li tako?
Katolička crkva nekoliko godina učestvuje sa projektima i svake godine je dobila sredstva. Mi smo i sa bivšim nadbiskupom Stanislavom Hočevarom imali odličnu saradnju. Mislim da očekujemo da nam u posjetu dođe i novi nadbiskup i nema razloga da ni katolička crkva ni bilo koja druga crkva ne dobije svoja sredstva. Nama je zadovoljstvo što je crkva Svetog Josipa u Kragujevcu, to je najstarija crkva katolička u Šumadiji i katolici su mnogo dali i pre Drugog svjetskog rata i posle Drugog svjetskog rata u razvoju Kragujevca i nažalost sa Kragujevčanima, pravoslavcima i ostalim narodima stradali u Šumaričkom masakru.